Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 230 af investeringspodcast med Hansen og Larsen, hvor vi skal en hel del rundt om sidste uges kapitalmarkedsdag for Novo Nordisk, for det skaber selvfølgelig store kursbevægelser, men det skaber også stor interesse. Vi skal snakke lidt om DSV versus Mærsk, når det kommer til DB Schenker, om at varme en lille smule op til Federal Reserve-mødet i næste uge, den amerikanske centralbank, og så skal vi kigge lidt på, om de store aktiekursudsving, der er i udvalgte aktier, om det kan signalere en yderligere koncentration eller en markedstop. Men inden vi kommer til det, så vil jeg godt lige sende lidt roser. Tak for de input og idéer, som I er flinke til at sende til postkassen, investeringspodcasten snabel@nordnet.dk. Der kommer løbende gode input. Jeg læser dem alle, og jeg svarer dem alle. Det er desværre stadigvæk sådan, at vi ikke kan tage den enkelte gode investeringscase op, for vi kender jo ikke din investeringshorisont og din risikoprofil, så derfor har vi ikke mulighed for i de enkeltstående tilfælde at brede det her ud, hvis det ikke har flertallets interesser. Men bliv endelig ved med at sende masser af gode input, fordi en gang imellem, så kommer der jo noget, som vi får mulighed for på et senere tidspunkt at brede ud. Ingen over og ingen ved siden af Helge. Sidste uge, Novo Nordisk holder åbent hus og kapitalmarkedsdag. Wow.
Ja, det må man sige, og alle var rigtig spændt på. Hvilken kanin trækker de op af hatten her på den her kapitalmarkedsdag? Og der røg nogle kaniner op, men en af dem, som rykkede noget på kursen, det var, at man kom frem og havde gode data på en tablet eller en kapsel, eller hvad det nu er pakket sammen i den her, ikke, så man kan indtage oralt. Og det har man jo hele tiden, altså de sidste 20-30 år, så drømt om, at man kan gøre med nogle af de der mediciner, Novo har. Jamen altså, lige så snart det bliver tabletbaseret, så bliver det meget nemmere, end man skal stikke sig i maveskenet eller i bagdelen. Så her kom de altså frem med noget, og det var rigtig, rigtig gode data. Det blæste det hele om kul, og den steg jo voldsomt. Hvad var det? 7-8% eller sådan noget, lige aksen steg. Og med så trak den jo så dels af Zealand Pharma med op, som har amylin, som er det et af de stoffer, som indgår den her tablet her fra Novo. Det var måske lige sådan, folk opfattede det som en validering, at det fungerer, det her stof. Men Gubra, det her lille firma, der blev børsnoteret, og så er blevet noget mere værd her på den senere tid. De har også noget amylin liggende meget early stage i deres pipeline, så de fik også en fantastisk stigning, og det er så fortsat lidt op og ned lige siden.
Man kan sige, at når Novo Nordisk stiger med 7-8%, så lyder det måske ikke så meget, men hvis jeg så siger, at 7-8-9%, ja, det svarer til i størrelsesorden 300 milliarder kroner, det svarer til i størrelsesorden 1,5 gange den næstmest værdifulde selskab, som vi har blandt C25-selskaber, nemlig DSV, som jo også, i parentes mærket, har gjort det ret godt de sidste 25-30 år, så giver det jo et størrelsesforhold, Novo Nordisk, som passerer 4.000 milliarder kroner. Det er jo svært at blive ved med at finde yderligere superlativer frem, men det er jo ret vildt, Helge.
Det er ret vildt, og jeg må nok sige, at jeg har min inbox, den er jo fyldt med Wall Street Journal og alt muligt andet og fra hele verden, altså finansaviser. Og der har der i lang tid faktisk, der Novo Nordisk sådan været hovedemnet, også især dem, der er meget farmaorienteret. Så har det været Novo Nordisk, Novo Nordisk, Novo Nordisk, og så eller lille selvfølgelig et vist omfang, men mest Novo Nordisk.
Inden vi nu går videre, så er det vigtigt endnu en gang at understrege for 213. gang, vi kender ikke din investeringshorisont og risikoprofil, så vi ved ikke om Gubra, om Zealand Pharma eller Novo Nordisk eller en af de andre selskaber, som vi nævner i investeringspodcast med Hans og Larsen, er noget for dig. Novo Nordisk i forhold til konkurrencen, Helge, det er jo noget af det, som der måske ikke er helt så mange, der fokuserer på, men det er jo noget af det, som man kommer til at snakke om de næste 2-3 år. Hvis noget jeg siger til dig, at Novo Nordisk plus minus Eli Lilly, formentlig er to 3 år foran de helt store konkurrenter, de andre Big Pharma, som for alvor også har nogle ambitioner. Vender du så tommelfingeren opad eller nedad for det udsagn?
Det er helt klart. Altså, det, du skal tænke på, Per, det ene ting er jo, det er mediciner, de udvikler, de er kommet først med. En anden ting er jo kapaciteten til at producere de her mediciner. Det er jo et kæmpe problem. Det er jo ikke sådan lige nemt. Det er jo ikke noget, du lige rører sammen i en gryde, og så putter ned en sprøjte det her. Det er jo højt avancerede mediciner, de her peptider. Så det er der ikke ret mange, der kan gøre, og det kræver jo voldsomme investeringer, som jeg tror, at Novo har lagt i støbeskeen på et meget tidligt tidspunkt. Altså, det virker sådan. Og nu har de jo gjort nogle store opkøb på fabrikssiden og det her. Så jeg tror virkelig, at der er konkurrenter, som simpelthen må give op, for de siger, jamen fint nok, vi har måske noget i pipelinen her, men hvor i verden skal vi få det produceret henne? Mm. Det bliver da enormt svært. Så jeg vil sige, vi skal måske frem til 2030, før du ved godt, at der er nogen, der har fået bygget noget op ved siden af. For du må regne, det tager 5 år at lave sådan en fabrik. Ikke? Og hvem er det, vi snakker om? Det er jo sådan nogle som Boehringer Ingelheim, som hvor jeg havde Q&A med
Adam Steensberg
i fredags. Og der spurgte vi ham om det her med, hvad med kapaciteten og det her. Det var han for trøstningsfuldt med. Han regnede med, at der kom på kapacitet nok. Men i første omgang er det jo Boehringer Ingelheim, der skal være ud og bekræfte det.
Så når man kigger rundt i det store billede, så er de store selskaber, der er rundt omkring i verden, det er jo Merck, det er AstraZeneca, det er Pfizer, det er Johnson & Johnson, og så er der sikkert en lang række andre, som jeg ikke lige har nævnt her. Men jeg synes jo, Helge, at når jeg hører om deres ambitioner, og så det, de i praksis har gjort, så er der et ret stort gap der, for jeg hører faktisk ikke on a daily basis, hvad de vil gøre inden for overvægt og fedme.
Men nej, det gør man faktisk ikke andet. Vi havde jo en periode her i efteråret, hvor de meget meldte ud, at det var et område, de kiggede på osv. Ikke? Men så kigger de jo dels på, hvad er der i de der pipeline ude, de der mindre biotech-firmaer for øjeblikket. Ja, det er en ting. Jamen, det kunne godt tænke os at købe. Men hvor skal vi få det produceret hen? Altså, det tror jeg faktisk er gået op for dem, at den efterspørgsel, den er så gigantisk stor globalt, at den efterspørg, eller dem, der kan komme med udbuddet og producere det nu, de er altså optaget del år frem i tiden.
Det er jo
af Novo og Eli Lilly.
Det er jo utrolig spændende, fordi hvis vi kigger 20-30 år tilbage, Helge, så er vi jo vokset op i en tid med stor arbejdsløshed, og det der med produktionskapacitet, jamen det har vi jo bare alle steder. Når vi kommer ind i den her situation, så er det jo simpelthen bare muligheden for at producere det, de fremskridt, som man kan dokumentere. Jamen det er jo en reel kritisk faktor.
Ja, og nu skal du høre noget sjovt i den forbindelse. Jeg bor jo ude i Rejstrup og Kvanløse derude og har virksomheder derude på Vestjylland. Og hvis vi skal have fat i en håndværker, så er det altså rigtig, rigtig svært, fordi vi hyrer ind på kontrakt i Kalundborg. Og hvad ligger der i Kalundborg? Der ligger Novo og bygger på livet løst. Ja. Så det er ikke nemt. Så det bliver mange gange weekendarbejde for dem, men der må jeg sige, at jeg har været nede og besøge fabrikken, fordi jeg var dernede i Kalundborg i anden anledning. Her i december måned, der var jeg nede en tidlig lørdag morgen kl. 7, der knoklede de afsted, håndværkerne, eller til på det tidspunkt.
Det rimer nærmest på den gamle ørehænger med Shubidua, med Costa Kalundborg nu, og vi får global opvarmning, så kan det være, at de kigger lidt og ligger nede på strandene der, og de i hvert fald glæder sig over den vækst, der er i det der område. Det er jo hævet over en værtyv.
Ja, og der, jeg kan jo se, det gavner altså også huspriserne i det område, jeg bor i. Det er godt nok 20 km derfra, men en anden ting er, at der flytter rigtig mange dygtige udlændinge til Kalundborg, fordi de kan ikke trække dansk arbejdskraft nok af den mere specialiserede art.
Hvis vi skal prøve at tage det her op i de helt høje luftlag, helt op, hvor Andreas Mogensen har været lige før han kom ned, jamen så er det jo sådan, Helge, hvis vi kigger på det der markedspotentiale 2030 på $100 milliarder, det er $100 milliarder, det er sådan et tal, der bare inflateres hver eneste dag næsten. Altså, man kan vel godt sige, at hvis vi kigger nogle år ud i tiden, 5, 6, 7, 8 år, en 1000 milliarder kroner omsætning, hvor Novo Nordisk er vel ikke, altså det er langt væk, det er et meget stort tal, men det er vel ikke totalt utopi?
Nej, det er det ikke. Og nu så du efter kapitalmarkedsdagen om fredag aften, der der kommer jo en meddelelse om, at de har blevet godkendt og kom på label med, ja, inden for hjertekarproblematikker, og så får det med i deres Wegovy. Og jamen, det er jo det, vi kommer til at se. Altså, der er masser af specialiserede forsøg i gang, hvor man målretter brugen af det her til bestemte ting og undersøger, ligesom som man kan se Zealand Pharma gør inden for fedtliv og fibrose, hvor de har haft nogle rigtig gode resultater. Ikke? Så gør Novo det samme jo, eller Lille gør det også, men de hænger jo gevaldigt bag i, fordi de har jo i første omgang koncentreret sig om at finde noget, der virker mod fedme. Men Nordisk har regnet hele det her ud, så de er en masse forsøg kørende. Og så er det pussy, ja, når Nordisk, de lukker jo nogle af de her fedmeforsøg ned i fase 2, fordi jamen, de er kritisk, de har råd til at være kritiske nu, så det skal bare være det bedste af det bedste, de kommer ud med. Ikke?
Der er ingen tvivl om, at prisfastsættelsen er høj, der er ingen tvivl om, at forventningerne de er høje, men der er heller ingen tvivl om, at når hele verdens befolkning på en eller anden måde skal have piller på abonnementsløsninger, fordi det der med overvægt, det er jo ikke noget, der bare går væk af sig selv, og når man holder op med at tage de der piller, så kunne der godt være en risiko for, at sulten kommer tilbage igen. Så det er jo også det, som investorerne køber ind på. Det er jo den der langtidsholdbarhed af de her ting.
Ja, det er vigtigt at forstå, at der er rigtig mange, der holder op med at tage den her GLP-1 her, altså alene på grund af bivirkninger, der er stort frafald på. Men der er også begyndt at bygge sådan en industri op uden om det her. For fitnesscenterne indregner, at jamen, når folk er på det her, så skal vi lære dem at træne deres muskler op, så de får en større glukoseforbrænding der, og så videre, så videre. Så lige pludselig retter man jo hele informationen ud i sundhedssektoren, der som gerne vil tjene penge, og alle de diætister og sådan nogle ting. De tænker, ja, men nu skal vi over på protein og sådan noget. Så der kommer en industri der, og så kommer lægerne jo også og følger med. Plus, at vi køber jo ind som investorer, det gør jeg i hvert fald i høj grad, jeg ser på alle de forfærdelige følgelidelser, der er med, for nu nævnte jeg leverfibrose, men også ja, i høj grad hjertekarsygdom, for højt blodtryk er jo i store dræber i alle de globale samfund. Ikke? Så der er rigtig, rigtig meget, man køber ind på. Ikke kun fedmen, men i allerhøjeste grad alt det andet, der ligger nedenunder.
Slut på Novo. Jeg er sikker på, at vi får en god mulighed for at tage den her investeringscase op på et senere tidspunkt, om ikke alt for længe. Hvis vi kigger på et af de der temaer, som har været for investorerne, Helge, så har det jo været de syv fantastiske plus de tre fede, selvfede, Eli Lilly, Zealand Pharma og Novo Nordisk. Det ser ud som om, for mig i hvert fald, at de syv i USA, det er måske på vej til at blive 1-2, det er jo Nvidia, folk de køber bare Nvidia, uanset hvad der egentlig sker. Vi så i sidste uge, der så vi sådan lige tendenser til, at markedet bliver en lille smule nervøst, og Nvidia de veksler plus 5 til minus 5 inden for dagen, men så sker der det, at så kommer der ikke rigtig nogen nyheder, og så er folk tilbage i den igen. Og Nvidia er jo markedet. Nvidia er blevet markedet ikke kun for Nvidia, men også for de andre chip-aktier. Og det ser ud som om, at der er nogle af de andre, som mister det momentum, at der ikke bare er penge, der bare per definition flyder ind. Er det et risikosignal, at folk de går fra en koncentration til en ekstrem koncentration?
Ja, jeg bryder mig jo som regel ikke om, når sådan noget sker, og jeg holder mig som regel væk, når de er kommet op i et stort, de høje luftlag. Jeg synes, vi så en tendens til det under covid. Det var tydeligt, jamen så strømmede folk jo til de grønne aktier. Vestas og Ørsted var lokomotiverne herhjemme. Og jeg synes, men det er jo kun ondskabstænkning, for det er jo ikke sådan, at aktiemarkedet fungerer mere. Det er jo bare momentum og fuldt knald frem, og der, hvor der er flest i køen, der stiller man sig selv ind bag i. Ikke? Altså, det er ligesom, når man ned i Rom, og så skal jeg stå et langt kø for at se som Peterskirken, ikke? Så,
ja, ja, det har jeg hørt om.
Ja, men det er sådan, der er kø hele tiden. Og det er der også på Nvidia og alle de her, ikke? Så ryger man det over. Og der må jeg nok sige, ja. Jeg kan i hvert fald se, at jeg har så en Nasdaq-feed på ProInvestor med Nasdaq-nyheder. 90% af det handler om, hvilken aktier man skal investere i. Når man nu har en Nvidia, hvad er der så det næste lag inden for kunstig intelligens nedenunder? Så det er det. Der er jo en søgning på det der, men jeg må sige, det trækker virkelig meget. Altså, det slår jo alle indeksene, når man sammenligner med historisk, i stykker, det her.
Ja, så man kan bare sige, at koncentrationen ser ud som om, den bliver ved med at være der, og hvis den bliver noget, så bliver den større, og så leder man jo hele tiden efter Nvidias lillebror, nemlig den, der skal være der næste gang, og det er ikke nogen anbefaling, hverken om Nvidia eller AMD, som bliver nævnt for 15 år siden, der kan jeg huske, at AMD var en wannabe til den, som var den store dengang, det var Intel, men altså Intel er ingen steder, og AMD er ikke længere nogen wannabe, det er i hvert fald en ret stor wannabe med en markedsværdi på, tror jeg, 300 milliarder dollar, eller noget i den stil. Så chipindustrien er jo bare der, hvor investorerne chipper ind.
Ja, men lad nu sige, nu har vi chipindustrien. Det er jo en industri, som man kan forstå, ikke? Der er en efterspørgsel efter produktet, fordi nu skal man altså have meget mere hukommelse og kraftigere chipper og alt det her. Men så er der jo alle de der, der tillægger sig kunstig intelligens og siger, at nu har de altså på mere software-delen. Og dem er der jo også god gang i, og jo bedre det går for dem, jo flere penge, der bliver sprøjtet ind i dem, jo mere kan de ekspandere de systemer, de har, jo flere chip bliver der solgt. Altså, så på den måde hænger de der to storebrødrene, og så har de alle de bløde brødre nedenunder, ikke? Det hænger sammen med industrielt, det her. Jo flere penge, der kommer ind i, jamen, så kan man forvente, at der kommer altså en opadgående spiral, som puha nok stopper, der kommer korrektioner undervejs, Bjerg.
Det giver mig anledning til bare at sige, at man skal huske på, at investoren, de køber ikke en aktie, fordi den er billig. Investoren, de køber en aktie, fordi de håber, den stiger i morgen. Og investoren, de sælger ikke en aktie, fordi den er dyr. De sælger en aktie, hvis det er sådan på kort sigt, at de frygter, at i morgen, der bliver den væsentligt billigere. Det var ikke så længe, så skal tyskerne, de skal af med DB Schenker. Og der har jo længe ligget i kortene, Helge, at DSV ville være en af de meget naturlige til at konsolidere DB Schenker og få gjort DB Schenker, så kan de holde det, og så kan de bare skrive SV bagefter. Men nu har Mærsk også, synes jeg, sat lidt mere handling bag ved ordene. I hvert fald var det sådan, at tirsdag, husk på, vi optager jo onsdag, tirsdag så jeg i hvert fald gengivet, at Mærsk topchef siger, at vi hyrer nogle rådgivere. Det betyder ikke, at vi allerede har besluttet, at vi vil byde, men det betyder, at vi har besluttet, at vi vil sætte nogle flere ressourcer, det er i hvert fald sådan, jeg tænker, flere ressourcer bag ved budgivningen. Hvad betyder det?
Ja, det kan jo betyde to ting. Dels er de mere seriøst, at de gerne vil være den, der køber Schenker. Men det kan jo også være, som der stod i den her artikel, at jamen, så er man da orienteret om, hvad det handler om, hvis der DSV eventuelt skulle komme ind. Ikke? Altså, ja, Per, det, sådan noget som det her, det lige pludselig kommer det som lyn fra en klar himmel, at nu er den købt Schenker. Ikke? Men jeg er lidt tvivl om, Mærsk, at de rette til det her. Fordi vi ved, at DSV, de kan jo bare det. De har modellen. Men de er jo sådan nok lidt hårdt belastet af det her arrangement, de har lavet nede i Mellemøsten der. Ikke? De må jo trække nogle søm ud på den ene eller den anden måde. Ikke? Men Mærsk, jamen hvad hørte vi om under covid, da vi havde de der store retter? Det var, at de lavede en masse indkøb, fordi de gerne ville ligesom have hele værdikæden med. Altså fra producenten, så ville de godt køre det direkte ud til forbrugeren. Det var ligesom det, man gerne ville fra Kina til, ud til Kastrup eller til Holbæk, eller hvor man nu kan komme hen.
Ja.
Hvordan går det egentlig med det? Hvor meget hører vi om det? Ikke noget?
Jeg tror ikke rigtigt, vi hører om det. Jeg tror, at en af årsagerne til, at vi ikke hører om det, det er, at man er ikke færdig med den proces. Men jeg tror også, jeg er lidt nervøs for, om de resultater, man har set, ikke har stået mål med de ambitioner, man har haft og de penge, man har brugt. Det er jo sådan, at i gamle dage, der var det jo sådan, at på top med en højkonjunktur, på top med en ratecyklus, der var AP Møller Mærsk jo ude og få solgt nogle skibe og tage det roligt, fordi når det er sådan, at raterne er høje, så boomer indtjeningen. Og når indtjeningen den boomer, så boomer aktiekurserne. Og så er lysten til at kontrahere de skibe, der bliver leveret og sejlet ind i havnen 3 år senere, når raterne de er helt på lavt niveau igen, jamen det er jo, altså man tager sig jo til hovedet, når man ser, hvor forfærdeligt det der egentlig er. Men jeg synes, at det, at vi har hørt for lidt til det, det tror jeg altså, investorerne, de frygter lidt, at man enten ikke er kommet til vejs ende, eller også har det resultater, man har fået, de har ikke stået mål med de ambitioner og ønsker, man havde.
Ja, altså det var jo ligesom, var det ikke Amazon, man begyndte at sammenligne med, altså hvad havde man sådan distributionskanaler og store lager rundt omkring og sådan noget, ikke? Det, ja, og jeg fremhævede det jo flere gange, at jeg var sikker på, at de brugte pengene fornuftigt, fordi der væltede så meget ind i kassen, at de fik nogle flere ben ligesom at stå på. Men jeg må indrømme, der pipes ikke meget omkring det derude fra Mærsk.
Hvis vi kigger på selve feltet, så kan det jo helt sikkert være andre, som også byder sig til, men...
Er det ikke trukket, så var der ikke nogen i Tyskland? Der...
Jo, jeg synes ikke, at vi på vedvarende basis hører andre end især DSV være nævnt. Og det er vel ikke sådan, Helge, at når nu Mærsk de siger, at de vil også undersøge det, jamen så kan det jo godt have en eller anden form for en priseffekt. Men det er jo ikke sådan, at på det her utroligt dygtige og konkurrencepræget marked, så er det jo ikke sådan, at prisfastsættelsen på noget, som nogen siger, kan komme til at ligge på den rigtige eller forkerte side af 15 milliarder euro, alt afhængig af, om man er køber eller sælger. Det er jo ikke sådan, at bare at det er en, der går ud på gaden og fløjter og siger, vi kunne også godt tænke os at byde, så er det jo ikke bare der, hvor prisen den stiger med 5 milliarder kroner, fordi dem, der er inde i processen, de arbejder jo ben og sten hårdt med den der proces.
Jamen det skal det. Du sidder jo også og kigger på den pris, du skal give. Altså det gør de jo hos DSV. Altså de har nogle smertegrænser for det, de vil med røre væk. Det er helt overbevist om. Og de har prøvet det her så mange gange. Det er godt nok en ordentlig mundfuld det her, men de har prøvet det så mange gange. Så de regner ud, og jamen det her vil vi betale for det her. Og så gør de det jo også. De laver sådan en kombination med aktierne. Ikke? Og de køber rigeligt op af egne aktier, så det kan jo for eksempel bruges i den her sammenhæng.
Så jeg tror jo, jeg synes, det bliver mega spændende. Jeg tror, at det bliver en konkurrencepræget proces, men jeg vil godt våge at sige, hvis ikke det bliver DSV, så vil jeg blive lidt overrasket.
Ja, men jeg er på samme hold som dig, Per, og uden vi har snakket om det her emne før, om hvem det bliver.
Det er endnu en gang en understregning af, at det ikke er en anbefaling om at købe eller sælge i DSV eller i Mærsk. Tirsdag der kom der nogle amerikanske inflationsdata, og de der amerikanske inflationsdata, de lå sådan lidt til den svage side. De var lidt for høje. Det ser ud som om, Helge, at den inflation, som er ved at komme under kontrol i Danmark, hvor vi jo har en hel del tanker om og tal på, at vi er på vej ned mod varigt 2% eller lavere, så ser det ud som om, det er lidt sværere at komme derned på det der niveau i USA. Men det er jo ikke sådan noget, som investorerne var meget kede af, fordi aktierne, jamen de havde sig jo faktisk en festlig tirsdag, selvom prisstigningerne de var lidt til den gode side.
Det var meget skægt med det her tal. Lige da det kom frem, så var der masser, der pippede rundt omkring på de der sociale aktiemeter. Nu kommer der ikke nogen rentenedsættelse i sommer, og det er hårdt for biotek, og det er hårdt for det grønne, og så videre, diskuterede de. Så gik der et par minutter, så var nogen, der dissekerede tallene i det her, og sagde, hvad der var energi, ja, det vidste man jo godt var højt, og så var en stor del af det også boligpriserne. Og så var det, at man blev mere rolig, fordi så kunne man finde forklaringer på det hele. Og jeg vil sige, når boligen fylder så meget i det her tal, så fortæller det mig et eller andet sted, at den amerikanske økonomi må gå så godt, at når man ikke brokker sig over de der høje boligpriser, og efterspørgselen er stadigvæk høj, og man betaler faktisk, har råd til at betale den høje rente. Der var jo lige lidt med efterspørgselen efter boliger, der faldt i efteråret, men den kører jo fint derovre. Ikke? Så man dissekerer det, og så siger man, ja, det går den rigtige vej nedad.
Mm. Man må bare sige, at der var sådan et mundheld, jeg kan huske en gang, hvor der var en, der belærte mig om, at man skal aldrig undervurdere amerikanernes evne til at komme tilbage og til at slås for noget. Det må man jo sige, det er jo det, der præger den amerikanske økonomi.
Du skal aldrig undervurdere den amerikanske forbruger.
Nej.
Er det ikke sådan, at også...
Jo, det er jo noget, der ligner 65-70% af den amerikanske økonomi, det er jo privatforbrugerne. Og når de får stukket nogle dollar i hånden, så får de jo lyst til at virkelig gøre nogle af de drømme, som de har. Og sådan er det jo. Og det er jo bare en dynamik, som vi ikke kender i Europa på samme måde. For vi kender ikke den der fornemmelse for, hvad man gerne vil have. Man har en sælger, som lige har købt sig en Porsche, og året efter så er han afskedet, og så må han af med sin Porsche igen, og så drømmer han om den periode, hvor han igen bliver den bedste sælger i firmaet og får muligheden for frit at vælge, hvad for en bil han eller hun ønsker at købe, og hvad for en vej de ønsker at bo på. Og det er jo den amerikanske drøm, og det er jo det, der præger den amerikanske økonomi. Og så kan vi ved siden af snakke om budgetunderskud og stimulanser og alle mulige andre ting. Men at the end of the day, så er det jo sådan, så er det jo det, der driver folk.
Fuldstændig, Per. Så må jeg sige, jamen, at kreditkortet er fremme, og man køber også aktier på kreditkortet. Altså, den der kultur og iværksætterånd og det der med at forbruge, jamen det bruger de jo også på aktiemarkedet. Ikke? Altså, det er jo gigantisk stort, deres aktiemarked derude. Og der bliver investeret i alt muligt, men altså lige for øjeblikket er det jo så de store der. Ikke?
Så næste uge der mødes Federal Reserve. Altså på kort sigt, Helge, så har de ikke rigtig nogen mulighed for at sætte renten ned, og det vil være en jordskredssensation, hvis vi på det møde, ordinære møde, som er i næste uge, at renten bliver sat ned. Det kan godt tage nogle måneder, før at man for alvor får prisen på penge ned, og vi var jo en hel del inde på det i afsnit 212, Torsten Sløk, som jo fortæller lidt om, at det er slet ikke sikkert, at renterne kommer ned i 2024.
Ja, jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal sige til det andet end det jeg sagde sidste gang, at jeg er mest stemt for, der kommer måske noget her til sommer. Og så må du huske, at der er kommet flere duer, ikke, hos Fed.
Ja.
De bliver blødere og blødere i deres argumentationer, det de fortæller omkring renten, så. Jeg tror, at de kommer ud og siger, jamen det går den rigtige vej, det går måske lidt langsommere end vi havde regnet med.
Så skal man huske på, at der er jo altid muligheder for, at investorerne de løber altid på de hele og de halve og de kvarte chancer, og dagen efter, der løber de på dem igen. Så der kommer samtidig nogle meget store bevægelser på basis af en retorik, som ikke nødvendigvis har ændret sig, men så hvor fortolkningen af retorikken har ændret sig. Og sådan bare lige for at opsummere det sådan aktuelt, jamen så tilsiger de amerikanske renteprikker, og renteprikker, det er det, der hedder rentedots, det er jo der, hvor centralbankmedlemmerne selv lægger lidt ind for, hvor meget de forventer, at renten eventuelt vil udvikle sig i op- eller nedadgående retning, jamen den tilsiger med udsvingsmargen fra 0 til 5 af rentenedsættelser noget, der ligner en midterposition på 3 rentenedsættelser. Det var vi også en hel del inde på i afsnit 212. Slut for nu. Vi ses igen og høres ved igen i næste uges afsnit 214 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen.